plazera zeure eskuetan. Sexu eskuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko sexu eziketa eskolaren eskutik. Plazera zure eskuetan irrati tartea irekiko dugu Bilbo Hiria Irratian, Sarlingorekin elkarlanean egiten dugu, sexualitate kontuak eta gaiak eta ausnarketak ekartzen ditugu tarte honetara. Sarlingo, Euskal Herriko sexu eziketarako eskola dugu, eta gaurkoan Mikel Oribe batu zaigu Bilbo Hiria Irratira. Aupa, Mikel.
Kaixo, aupa.
Eta gaurkoan, ba, askotan hitz egin den gai baten inguruan berba egingo dugu, sakilaren neurriaz. Horren garrantzitsua da sakilaren neurria, edo sinistarazi digute handia dala eta garrantzitsua dala sakilaren neurria.
Bueno, ba, egia esan, hasiko naiz esaten politikoki zuzena ez den zeozer. Neurria garrantzitsua da? Ba, bai, oso garrantzitsua. Baina, igual ez, espero duguneran, eh? Neurria garrantzitsua da, forma ere bai, adibidez, zirkunzidatuta dagoen edo ez, ere bai, garrantzitsua da. Zergatik da garrantzitsua? Ba, niri gustatu al zaizkidalako, adibidez, txikiak, beraz txikia izatea garrantzitsua da niretzat. Claro, sakiaren neurria oso simbolikoa da, eta oso psikologikoa da. Norberaren morboak pizten ditu, norberaren morboak... bueno, ba hori, depende zer nahi duzun, ba garrantzi gehiago ematen diozu, ez? Arazoaz da hori, arazoa nire ustez da, sakila hundiarekin lotu diren estereotipoak.
Tipoak, ez? Asko direla, ez? Horregaitik askotan hitz egiten da, ez? Sakilaren neurriaren, ez? Handia eta prest eta betitente, ez?
Hori da, hori da, badirudi... Gaztelera esaten da, la tirania de la triple D, que dure dentro dura. Bai, bueno, horrelako zeo zer da, eta azken finan hori da zuko orain aipatu duzuna, eh? Sakila hundi, gogorra eta prest izatea edozein momenturako, ez, claro. Hori pornoan lortzen da, baina, claro, nola lortzen da, artifizialki.
Bai, fikzioa da, berriro errepikatuko dugu, pornoa fikzioa da.
Baina jendeari ezaio sartzen buruan, eh? Kuriosamente, begira nola ezaion sartzen jendeari buruan, ze, badirudi, pedagogia da, dedikatzen garen asko, behintzat, esaten dutena da pornoa ez dela pedagogikoa. Kuriosoa, ze beste pelikula guztiak ere ez, baina badirudi pornoa izan behar dela pedagogikoa. Bueno, ba, pornoa fikzio bada, aktoreak dira, trukoak daude, efektuak daude, eta hor lortzen dana sakiekin ez dauka errealitaterekin zerikusirik. Eta gizon askok, edo sakia duten pertsona askok, konparatzen dira pornoarekin, eta azken finean guztiz irreala da.
Hor datoz frustrazioak, ez? Eta, bueno, eta
beira, ditugun... Anegota, bai, anegota bezala, ez? Ikastetxetan, institutuetan, sexu eziketa ematen dugunean, ba, adibidez, laugarren mailan edo, mutil batzuk aipatzen dute, neurtu dutela beraien sakia, denon aurrean esaten dute, ondo iruditzen zait, adibidez, neskaka, beraien aluarekin arazoak dituzte ezagutzeko, mutiak beraien genitalekin ez, eta aipatzen dute, ez? Eta goratzen dut, oraintzu, bata konplejatuta zegoela, esan ez txikia zeukala, ez? Eta txikia zeukala gora, txikia zeukala bera. Eta bueno, neurtu duzuta, bai, eta zenbat. Amazazpi edo amazortzi, amazazpi amazortzi bitarteko zentimetroak zituela luzeran, eta geratu eta geratu nintzen harrituta, bai? Ze, karo, ez dakite noiz egin zen Espainia mailan, bueno, badirudi batzuk dedikatzen diren horretara mediak ateratzera, gauza guztietaz, eta sakien inguruko neurriak tente daudenean media bat atera zuten. Eta Espainia mailan, uste dut, izan zela, amalo zentimetrora esan eltzen. 13,48. Zakia tente dagoela. Claro, eta honek 17-18 bitartean. Azko zera undiagoa zeukan, ez? Akaro, berak zerekin konparatzen zuen bere zakia? Ba, pornoan ikusten duenarekin. Eta pornoan ikusten duenarekin oso txikia da. Egia esan, ez?
Hauek kontuak bueno, ba, psikologikoak, ez? Eta bueno, ba, daukagun kulturatik, androzentrismo horretatik datozen, ba, ez? Keskak edo esango genuen izan daitezkela, baina ikuspuntu fisiologikotik ere sakienen aurriak ere badu, ez?
Claro, a ver, zakiaren neurriak zer egin dezake? Adibidez, harreman hetero baten, koito batean. Adibidez, bat, zakia luzea baldin bada, jo dezake umetokiaren oinarrian, buruan edo lepoan euskeraz esaten dena bai. Jotzen baldin badu hor, mingarri izan daiteke. Zor badago sentsibilitatea. Kuriosoa da, vaginaren... vaginaren lehenagoko zatian bai dagoela sentsibilitatea, baina 3-4 cm bakarrik. Osea, vaginari neurria dalata, luzera dalata, beto esan da, berrien zaio, 4 cm zakil bat edo 20 cm bat. Osea, azkenean, bakarrik 4 cm horiek sentituko dira. Baina tope egiten baldin badu, umetokaren lepoan, hor, mingarri izan daiteke, beraz, zakil luze bat, nahiko luzea den bat, arazotsua da. Loditasunari dagokionez, ba, nire adibidez, nahikotxo emakumeek esan diate nahiago dutela larrua jotzea zakil lodia duen norbaitekin, ez? Ze horrela hobeto sentitzen dute, barain vagina betetzen denean eta hobeto sentitzen dutela. Eta arrazoia dute, baina arazoa ez da zakiaren loditasuna, baizik eta beraien alua edo vagina hobeto esan da, ez dutela entrenatzen, ze vagina muskulo bada. Muskulo guztiak bezala, entrenatu daitezke eta eragina izan dezake. Adibidez, txinatar bolak, edo horretarako balio dute. Norbaitek, entrenatzen baldin badu, nahikotxo, vagina, hainbat gauza desberdin lortu ditzake, baina bat da, adibidez, zakia oso mea baldin bada, gogortasunez oratuko duela. Eta zakia oso lodia baldin bada, erreztasun handia gorekin zabalduko duela. Karo, demagun 40 dituela, ez du inoiz entrenatu vagina, eta 3 semalaba izan ditu, arditu du vaginatik, entrenatu gabe, mazken fenean zer beharko du, zeo zer sentitzeko hor, ba, zakil lodi bat. Karo, baina ez da zakiaren erantzunkizuna hori, ez? Zango nuke. Bai.
Importantea da gai honetan, ez? Azkenean, zakilaren neurriaz, bueno, fisiologikoki eta psikologikoki dituen eraginak ere aipatu ditugu, baina gizontasunarekin dago oso erlazionatuta eta gizartean oso edatuta eta, ez? Bueno, ez?
Badirudi gizon benetako gizona izateko.
Maskulinitate horrekin,
da, izan marzarela Bertin Osborne bat, edo horrelako zeo zer, izan behar duzula lehen aipatutako gaztelerazko triple D hori, ez? Kedure dentro dura, ez? Eta badirudi txikia badeko zula, komplejatuta bizi behar duzula. Eta gainera, honekin, emakume asko kere zoritzarrez bat egiten dute, ez? Harreman heterosexual baten, noiz bait gertatzen baldin bada, ba, seksu harremana izaterakoan, zakia zela tentetzen, ba, ulerkorra izan daiteke, onartu daiteke, baina hori gertatzen badain baten, baina asuntua txarto doa. Ze, zaki, oza, gure gaur eguneko seksualitatea, zakiaren inguruan ibiltzen da beti.
Zakiak hori da. Da
guztiz, koitozentrismoa eta zakiaren ingurukoa, ze izan daiteke koitozentrikoa aluari garrantzea emanez, baina ez. Osea, zakiaz baldin badago prest eta tente, zozer txarra ari da gertatzen, ez? Eta, detzo, emakume batzuk ere pentsatu dezakete bere errua dela, edo komplejatzen dira, edo azten dira pentsatzen ba, ja, ez naiz izango bere gustukoa, edo zakizer, baina ezkenean ez da onartzen harreman bat luzea, zakiaz baldin badago prest. Bai, eta hori karga bat da. Bai, emakumentzat, bai gizonentzat. Eta gainera, zakila hundiekin gertatu daitekeen beste gauza bat. Zenbat eta hundiagoa izan, arazo gehiago, ebidez, aiztitatzerakoan. Noiz gauztatuta bai emakumeak eta gizonak, genitalak odolez betetzen direnean. Zakia zenbat eta hundiagoa izan, behar du, odol gehiago, kontzentrazio gehiago, oza, zailtasun gehiago tente jartzeko, eta batez ere, zailtasun gehiago mantentzeko. Ez? Fisiologikoki egia esan, zakila hundiak arazotsuak izaten dira, bai norberarentzat, bai ingurukoentzat. Eta zakil txikiak, aldiz, ez, fisiologikoki, baina psikologikoki, claro, garrantzia hundia ematen badiogu gauza bati, eta ez bada betetzen guk nahi dugun hori, ba frustratu egiten gara. Baina adibidez, zakil txikia dutenak, edo, claro, txikia esan dut, kakotxartain esaten du, ze, zakia duten pertsonei galdetzen badiogu beraien zakia txikia den, nik uste ia guztiek esango luketela baietz. Osea, que arazo kolektibo bat eta soziala ederra potentea daukagu, ez? Zakil txikia dutenak akonplejatuta bizi daitezke, eh? Eta egia zan batzuk ligatzeko zaitasunak dituzte, edo ez dituzte sexu harremanik, ba, eta barriro sexu harremana ulertzen dugulako era koitozentriko baten, eta zakil ingurukoa. Ebiaz, pornoa bere garaian, hasi zenean pornoa antzina ateratzen, bai, zakiak ezokan inolako garrantzerik. Inolako garrantzerik. Alua zan garrantzitzuena. Aluak eta iletsuak. Gainera, klaro, han zan agertzen alua depilatuta, ni kasualitatez, ez? Eta gaur egun, buelta eman zaio horri, ez? Ma, bueno, ma,
mari, azken finean, garrantzitsua da, eta azpimarratzen duguna tarte honetan, ez? Sexu ezik eta ezaren ondorioa da guzti hau, ez? Dagoen, ez?
Hori da. Ez da hitz egiten honetaz, guraso batzuk esaten dute ez dela egokia umetxiki pornografiari buruz hitz egita adibidez, ea horrela hasten diren ikusten, ta claro. Ez dute behar horrelako itzaldirik ikusten hasteko, ez? Baina bai behar dutena da norbait etortzea horretaz hitz egitera. Bere ikasiko dira konparaketekin, konplejuekin, eta bar, ez? Txikia dutenak akotza artean akonplejatuta eta uste dutenak haundia dutela joango dira como machito, machirulo, ez?
Gizontasun hori arrotasunez erakusten, ez?
Hori da. Eta ez auken jolako zentzurik. Zakiak gauza guztiak bezala. Politak izan daitezke, baina depende guztuna dara, bera. Batzuk ematen jote forma gehiago, osea, garrantzi gehiago formari adibidez, ez? Batzuk nahiago dute, bastakit, jolastea orain goratzen dut, nire lagun sexologa bat, emakume batek, esaten zian, berei gehien gustatzen zitzaiena zen, jolasta zakiarekin ez dagoenean tente, adibidez, disfrutatzea horrekin, batzuk nahi dute izatea, ez dakit, blandito nola azten da,
biguña.
Ba, biguña izatea, beste batzuk gogortasunari garrantzia ematen diote, batzuk nahiago dute, ba, adibidez, zuzenak izatea, beste batzuk okertuta izatea, bueno, ez diogu aldiz, balorerik ematen dibertsitateari, orokorrean eta zaki ere ez. Eta, bueno, aluak desagertuta. Osea, aluak depilatuta egon bardera eta zakabo. Berdin da.
Bueno, ba, dibertsitatea dagoela. Hori da. Hori ere aldarrikatuko dugu tarte honetan.
Ah, eta gauza garrantzitsu bat, aztu zaidana.
A ber, ia.
Karo, zakia da, askotan esaten da, klitoria dela mikrozakil bat, de hecho, zakia da makroklitori bat, zera ziren klitori bat izan da. Klitori horrek dauka superfizio txiki baten milaka nerbio. Zenbat eta ahondiagoa izan, zakia nerbio horiek dispertsatu egiten dira, baina kopuroa mantendu egiten da, beraz, dentsitatea jaitz egiten denez,
sensibilitatea
hori da, sensibilitatea jaitz egiten da, dentsitatea jaizten delako, zenbat eta zakila ahondiagoa izan, sensibilitate gaitasuna murriztu egiten da. Bai, oza, que fisiologikoki...
Horbez, mitu bat apurtzeko, ez?
Hori da, fisiologikoki, zakila hundiek, sentitzen dute gutxiago.
Bueno, da, bueno, gauzo batzuk argitu ditugu gaurko irratitarte honetan. Mikel Oribe, eskerrik asko, gaur ere gurean egon izanagaitik.
Bale, ba.
Plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo. Euskal Herriko sexu heziketa eskolaren eskutik.